Բարի առավոտ, ուղիղ եթերում աշխատանքը սկսում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Ստուդիայում Էլեն Չիլինգարյանն է այս ժամի ծրագրում։ Ոչի շտաբի պետ Լևոն Զուրաբյանը գնահատում է քարոզարշավի ընթացքը։
Արդեն սա խախտում է, երբ որ ասենք որևէ մարդպետ ասում է, գիտեք ինչ, ոչը չի կարող խախտել։
Թուրքիայի ազգային փոքրամասնությունները ճնշումների են ենթարկվում նոր հետազոտություն։ Ռուսաստանում տնտեսական իրավիճակի բարելավում չեն սպասում։ Կանդրադառնանք նաև որվա մամուլի հրապարակումներին, այժմ գլխավոր լուրերը այս ժամի դրությամբ։ Մոսկվայից Երևան ուղևորվող ավտոբուսի վթարի հետևանքով զոհվել է 8 քաղաքացի եւս 8-ը ստացել է ամբուլատոր բուժօգնություն։ 32 հոսպիտալացված քաղաքացիներից 11-ը գտնվում են վերակենդանացման բաժանմունքում, մյուսները հարցաքննվում են։ Տվյալները տրամադրել է տարածքային կառավարման եւ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը 3 ժամը 21:30-ի դրությամբ։ Նշենք նաեւ, որ նախարարության ներկայացուցիչը Ազատությանը 3 ուշ 3 օրեյան հայտնեց, որ ավտոբուսի վարորդ Գառնիկ Հարությունյանը ձերբակալվել և հարցաքննվում է։ Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Խոմեյնին 3 հայտարարել է, որ մահ ամերիկային արտահայտությունը վերաբերում է ոչ թե ամերիկացի ժողովրդին, այլ Միացյալ Նահանգների քաղաքականությանը։ Նոյեմբերի 2-ին իրանցի օրենսդիրների մեծամասնությունը նշել էր, որ Իրանը պատրաստ չէ հրաժարվել իր այդ քաղաքականությունից, չնայած միջուկային զենքի շուրջ կնքված համաձայնագրին։ Ռուսաստանը հայտարարել է, որ առաջին անգամ օթային հարվածներ է հասցրել Իսլամական պետության ահաբեկիչների դիրքերին, հիմնվելով սիրիական չափավորընդդիմության տվյալների վրա։ Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ղեկավարը նշել է, որ 3 ռուսական ուժերը համաձայնության են եկել սիրիական չափավորընդդիմության հետ ահաբեկիչների դեմ համատեղ գործելու վերաբերյալ։ Պակիստանի լրատվամիջոցների կարգավորողը հայտարարել է, որ համաձայն հանձնարարել է մասնավոր հեռուստաընկերություններին խստացնել 72 կազմակերպությունների աշխատանքը, որոնք կապված են զինյալ ահաբեկիչների հետ, այլապես կկորցնեն հեռարձակման արտոնագրերը։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն մի օրենք է ստորագրել, որով արտասահմանցիներին իրավունք է տրվում ծառայելու ուկրաինական բանակում։ Օրենքը կմեծացնի ուկրաինական զինված ուժերի մարտունակությունը 1000 հոգանոց անձնակազմով մարտունակ եւ փորձառու մի քանի գումարտակներ տալով, նշվում է օրենքում։ Ծրագիրը սկսենք սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի թեմայով։ 3 Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը լրագրողներին վստահեցրեց, որ Սյունիքում այոն հաղթելու է, հանրապետականը դեռ երկար է ղեկավարելու Հայաստանը, ինքն էլ մարզպետ է լինելու։ Մյուս մարզպետները, որոնց հետ զրուցել ենք, ևս չեն բացառել այոյի հաղթանակն իրենց մարզերում։ Քարոշչության շրջանում նման հայտարարությունները անելը ոչի ճամբարում խախտում են համարում։ Ոչի շտաբի պետ Լևոն Զուրաբյանը նաև վարչական ռեսուրսի օգտագործման մասին է բարձրաձայնում։ Զուրաբյանի հետ զրուցել է Նանե Սահակյանը։
Պարոն Զուրաբյան, Հայաստանի մարզպետները, որոնք ղեկավարում են տեղական ԱՅՈ-ի շտաբները, հանրապետականի կարծես թե վստահ են, որ ԱՅՈ-ն է հաղթելու։ Ըստ ձեզ ո՞րն է նրանց այս վստահության պատճառը։
Որևէ դեմոկրատական երկրում ոչ ոք երբեք չի կարող կանխատեսել որևէ դեմոկրատական քվեարկության վերջնական արդյունքը, որովհետև դեմոկրատական գործընթացը ենթադրում է, որ քարոզարշավ է տարվում եւ ամեն ինչ կարող է փոխվել։ Ի վերջո երբեք չի կարելի բացառել, որ որևէ կողմ կբերի փաստարկներ, կգտնի ինչ-որ հետարքիր տեխնոլոգիաներ ժողովրդին համոզելու, եւ դա է պատճառը, որ դեմոկրատական պետությունում երբեք ոչ ոք չի կարող, հատկապես չգիտեմ, պաշտոնյաներ, մարզպետներ, գուբերնատորներ եւ այլն երբեք նման կարծիք չեն կարող հայտնել։ Եթե իրենք նման կարծիք են հայտնում, սա արդեն ցույց է տալիս, որ մենք գործ ունենք մի պետական մեխանիզմի հետ, որը դեմոկրատական մտածողությունից բացարձակապես զուրկ է։ Արդեն սա խախտում է, երբ որ ասենք որևէ մարզպետ ասում է, գիտեք ինչ, ոչը չի կարող հաղթել։
Եվ դուք եւ ձեր ընդդիմադիր մյուս գործընկերները այս ողջ ընթացքում պնդել եք, որ իշխանությունները օգտվում են, չարաշահում են իրենց վարչական ռեսուրսը, այնինչ այդ վարչական ռեսուրսը հանրապետականները համարում են իրենց քաղաքական կապիտալը։ Ինչպես կարծագանք եք։
Ուրեմն, եթե իրենք որևէ քաղաքական կապիտալ ունեն, դա բացասական քաղաքական կապիտալն է։ Եթե իրենք ինչ-որ կապիտալ ունեն, դա ժողովրդի ձեռքից, ժողովրդից թալանված այն կապիտալն է, որի առյուծի բաժինը նրանք կոպիտ ասած ուտում են, իսկ մի մասն էլ որպես ողորմություն նետում են ժողովրդին ընտրակաշարքի ձևով, որ իրենց իշխանությունը կարողանան վերատադրել։ Էս է իրենց եղած կապիտալը։ Իսկ ադմինիստրատիվ ռեսուրսի մասին էլ չենք էլ խոսում։ Նախ սկսենք նրանից, որ ամբողջ հերոստատեսությունը գտնվում է իրենց ենթակայության տակ։ Բոլոր համահանրապետական ալիքները ղեկավարվում են Բաղրամյան 26-ից նրանց ինստրուկցիաներով։ Այսինքն նշանակում է, որ ապօրինաբար նրանք իշխանությանն են ենթարկել բոլոր ամբողջ հերոստատեսությունը, և դա արդեն օգտագործում են, իսկ հերոստատեսությունը ամենակարևոր քարոշչական միջոցն է, օգտագործում են փաստորեն իրենց իշխանության ամրապնդման նպատակով։
Պարոն Զրավյան, արդեն հայտնի է դարձել, որ Իշխող Հանրապետականը այսպես ակտիվ հանրահավաքային քարոզարշավ չի պատրաստում վարել, թաղապետարանները, որոնք որ քաղաքի տարբեր համայնքներում փակցրել են այդ տախտակները անվճար քարոզի համար, այնտեղ էլ կարծես թե ԱՅՈ-ի պաստառներ մինչ օրս դեռ չկան։ Ընդհանուր առմամբ ինչպես է գնահատում ԱՅՈ-ի քարոզը։
Պարզ պատասխանեմ ձեր հարցին։ Իշխանությունը գիտի, որ ԱՅՈ քարոզելով ինքը ակտիվացնելու է ժողովրդին, որ ստեղծելու է հետաքրքրություն համայնական հարակվեի շուրջ։ Ուրիշ բան է, որ իրենք են հասկանում, որ ժողովրդը իրաց չի հավատալու, բայց որ ակտիվանալու է, իսկ ակտիվանալուց հետո հավանաբար ամենահավանականը դա է, գնալու է եւ քվեարկելու է ոչի կողմը, դրանից նրանք սարսափում են։ Դրա համար իհարկե մտածում են ավելի լավ մի քիչ sense հանգիստ պահենք, ինչքան հնարավոր քիչ հետաքրքրություն հանրակրեի շուրջ։
Նշեմ, որ զրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել նոյեմբերի 3-ի լրատվական կենտրոնի ժամանակ, իսկ մենք շարունակենք ծրագիրը։ Եվրամիության պատվերով իրականացված հետազոտության արդյունքում պարզվել է, որ Թուրքիայի ազգային փոքրամասնությունները նույնիսկ վիրտուալ աշխարհում են ճնշվում։ Հարցվածների մեծամասնությունը նշել է, որ իրենց կարծիքը սոցիալական ցանցերում ազատորեն չի արտահայտում։ Անցյալ տարի այն ժամանակ դեռ վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը անգամ քննարկում էր Facebook և YouTube կայքերն արգելափակելու հարցը։ Հիշեցնենք, նրա կուսակցությունը մեծամասնություն ստացավ խորհրդարանում և առաջիկա տարիներին կշարունակի ղեկավարել Թուրքիան։ Գևորգ Ստամբուլցյանն է ներկայացնում։
Թուրքիայում բնակվող ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչների ճնշող մեծամասնությունը խուսափում է սոցիալական ցանցերում ազատորեն առանց կաշկանդվելու արտահայտել սեփական կարծիքը։ Սա այն վկայում Կոնդա սոցիոլոգիական ծառայության, Ստամբուլի Բիլգի համալսարանի և Կոնստանդնուպոլսի հունական պատրիարքարանի համատեղ հետազոտության արդյունքները, զեկույցնի դեպ կազմվել է Եվրամիության պատվերով։ Հյուրիեթի տեղեկություններով հարցմանը մասնակցել են Թուրքիայի քաղաքացի հանդիսացող թվով 746 հայեր, հույներ, հրեաներ և ասորիներ։ Հարցման մասնակիցների 80%-ն անկեղծորեն խոստովանել է, որ վախենում է կամ գոնե խուսափում է սոցիալական ցանցերում ազատ կերպով արտահայտել սեփական կարծիքը։ Հարցվածների միայն 20%-ն է նշել, որ ազատորեն արտահայտում է սեփական կարծիքը, չվախենալով հնարավոր կոշտ արձագանքից։ Ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչների 86%-ը նշել է, որ սոցիալական ցանցերում հանդես է գալիս սեփական անվան տակ, մոտ 2%-ը միմիայն կեղծ անվամբ, իսկ հարցված հայերի, հույների, հրեաների և ասորիների 12%-ն ասել է, որ սոցիալական ցանցերում միանգամից երկու էջ ունի՝ մեկն իրական անվան տակ, մյուսն էլ կեղծ անվամբ։ Հետազոտության մասնակիցների 35%-ը նշել է, որ ազգային պատկանելության պատճառով իրենք սոցիալական ցանցերում ենթարկվել են նվաստացման, իրենց սպառնացել են զրպարտել կամ վիրավորել։ Դրա հետ մեկտեղ Թուրքիայի ազգային փոքրամասնությունները սոցիալական ցանցերը զանգվածաբար լքելու ցանկություն կարծես չունեն։ Հարցման մասնակիցների 60%-ը նշել է, որ սոցիալական ցանցերի միջոցով կարողանում են ընդլայնել կապերը հասարակության մեծամասնության, այսինքն թուրքերի հետ։ Դրա հետ մեկտեղ Թուրքիայում բնակվող հայերի, հույների, մյուս ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչների ճնշող մեծամասնությունը, շուրջ 80%-ը, համոզված է, երկրի քրեական օրենսգրքում պետք է հստակ հոդված լինի, որով պատիժ կսահմանվի համացանցում մարդկանց ազգային խտրականության ենթարկելու, նրանց իրավունքները ոտնահարելու համար։ Զեկույցի հեղինակներից մեկը, պրոֆեսոր Ուլաշ Քարան, Հյուրիեթի տխտակցին ասում է, ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչները հաճախ են սոցիալական ցանցերում ատելություն սերմանող հայտարարությունների թիրախ դառնում, այդ դեպքերի արդիվ սակայն որևէ քրեական գործ այդպես էլ չի հարուցվել։
Նավթի գները չեն բարձրանա, տնտեսությունը չի բարելավի, Մոսկվայից հնչող հայտարարությունները տնտեսական վիճակի վերաբերյալ լավատեսական չեն։ Հիշեցնենք, հիմք ընդունելով Ռուսաստանի ու Հայաստանի տնտեսությունների միջև ուղիղ կապը, օրերս Հայաստանի վարչապետը ասել էր, ժողովրդի կյանքը բարելավելու խոստումներ տալ չի կարող։ Ռուսաստանի կենտրոնական բանկի ղեկավարի հայտարարությունները կներկայացնի Արմեն Քոլոյանը։
Ռուսաստանում այլևս մեծ հույսեր չեն կապում նավթի գնաճի և դրանից բխող տնտեսական իրավիճակի բարելավման հետ։ Երեք օրենսդիրների հետ հանդիպման ընթացքում Ռուսաստանի կենտրոնական բանկի նախագահ Էլվիրա Նաբիուլինան ասել է, որ բանկն այս տարվա առաջին կիսամյակում մի քանի անգամ իջեցրել է տոկոսադրույքը, բայց անցած ուրբաթորը որոշել է այն պահել 11%-ի վրա։ Թույլ տվեք նշել, որ մեր որոշումները հիմնված են վտանգների, սղաճի և տնտեսական զարգացման թուլացման հավանականության մանրակրկիտ հետազոտությունների վրա, ինֆլյացիայի ռիսկը էապես աճել է անցած ամիսներին, ասել է կենտրոնական բանկի ղեկավարը։ Էլվիրա Նաբիուլինան նկատել է տվել, որ ռուսական հիմնական արտահանման էներգակիրների գնաճ չի լինի։
Мы ожидаем сохранения цен на нефть на невысоком уровне в обозримой перспективе։
Մենք ենթադրում ենք, որ նավթի գները տեսանելի ապագայում ցածր կմնան։ Իհարկե, եթե աճեն, հրաշալի կլինի, բայց նավթի բարձր գների վրա հիմնված քաղաքականությունից բխող վտանգները կլինեն ավելի մեծ, քան այն դեպքում, եթե մենք մեր կանխատեսումներում հիմնվենք ցածր գների վրա, իսկ հետո իրականում դրանք ավելի բարձր լինեն, ասել է Նաբիուլինան։ Պետական դումայի բյուջետային հանձնաժողովի անդամների հետ հանդիպման ընթացքում նա ասել է, որ Ռուսաստանից կապիտալի արտահոսքը այս տարի ավելի փոքր կլինի։ Ի դեպ, նա ասել է փոքր, մինչդեռ իրականում դա հսկայական թիվ է, ավելի քան 70 միլիարդ դոլար։ 2016-17 թվականներին արտահոսքը կկազմի մոտ 60 միլիարդ դոլար, իսկ արտարժույթի կորստի թիվը կհասնի, լսեք, 200 միլիարդ դոլարի։ Դա տեղի կունենա մեր ավանդական էքսպորտի գնանկման և արտաքին փոխհարությունների իջեցման հետևանքով, ասել է Նաբիուլինան։ Forbes հանդեսի մեկնաբան Մարկ Ադոմանիսի փոխանցմամբ, մինչև 2009 թվականը գրանցված կենսամակարդակի աճը դարձել է նախագահ Վլադիմիր Պուտինի վարկանիշի աճի հիմնական խթանը։ Հիմա իրավիճակը փոխվել է։ 2014 թվականին ռուսաստանցիների միջին աշխատավարձը իջել է 0.6%-ով, ամբողջ տարի իջել է նավթի գինը և ռուբլու փոխարժեքը։ 2015-ին էլ ավելի բարդ կացություն է, հունվարից մինչև սեպտեմբեր ռուսաստանցու ռոճիկը իջել է 3.3%-ով, ընդ որում օգոստոսին անկումը ավելի էական էր, քան տարեսկզբին, երբ տնտեսական վիճակը ավելի ծանր էր, բայց այդ ամենը դեռ չի ազդում Պուտինի վարկանիշի վրա։ Վլադիմիր Պուտինի իշխանության օրոք միջին աշխատավարձը երբեք այդ չափ մեծ անկում չի գրանցել, որքան անցած կես տարում, վաղ թե ուշ, դա իշխանության համար լուրջ խնդիր կստեղծի, ասել է ամերիկացի վերլուծաբանը։
Այս պահին տեսնենք, թե ինչ են գրում օրվա թերթերը։ Հաղորդման այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ են գրում օրվա թերթերը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Gallup International Association-ի Հայաստանյան ներկայացուցչության անցկացրած հարցումների համաձայն Հայաստանի քաղաքացիների 33.4%-ը դրական կամ ավելի շատ դրական է վերաբերում սահմանադրական փոփոխություններին, 49.9%-ը ընդհանրապես բացասական կամ ավելի շատ բացասական։ Ահարոն Ադիբեկյանի գործը կպավ գրում է թերթը. Այ հիմա իշխանությունները հաստատ նրան պատվերներ կտան ավելի բարեբաստի արդյունքներ ստանալու ակնկալիքով, իսկ Gallup International-ի Հայաստանյան ներկայացուցիչներին կարելի է մի լավ ծեծել։ Չնայած այդ կազմակերպության անցկացրած հարցումների մեջ էլ լուսավոր կետեր կան, օրինակ հարցվածների 42%-ը ցանկություն է հայտնել մասնակցել հանրաքվեին, իսկ 47%-ն ասել է, որ չի մասնակցի։ Հետևաբար իշխանությունները միայն 47%-ի վրա պիտի փոխծախսեն, իսկ դա շատ լուրջ խնայողություն է, գրում է 4-րդ իշխանությունը։ Ժամանակ օրաթերթը գրում է. Ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանը նախորդին հայտարարեց, որ իր ղեկավարած կառույցի աշխատակիցները ստուգումներ են իրականացրել Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող 7 ընկերությունների 6-ում և որևէ խախտում չեն հայտնաբերել։ Մնացել է ստուգել Արարատ Ցեմենտ ընկերությունը, որի ստուգումների ավարտի և արդյունքների մասին մենք այդպես էլ ոչինչ չենք իմանա։ Այդ մեկը իշխանությունները թերևս կպահեն ապագայի համար, գրում է թերթը շարունակելով։ Այսպիսով կարող ենք արձանագրել, որ իշխանությունը ևս մեկ կարևոր քայլ է կատարում Գագիկ Ծառուկյանին ռեաբիլիտացնելու ուղղությամբ։ Առաջինն այն է, որ Սարգսյանը Ծառուկյանի հետ հրապարակային երևաց հեռուստաէկրաններին կինոդահլիճի բացման արարողությանը։ Հետո իշխանությունը Ծառուկյանի փեսային նշանակեց Կոտայքի մարզպետ և թույլ տվեց, որ Ծառուկյանն իր ուզած մարդուն դարձնի Աբովյանի քաղաքապետ։ Դրան հետևեց Ծառուկյանի պարգևատրումը հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար երկրորդ աստիճանի շքանշանով։ Եվ ահա, այս ամենից հետո ֆինանսների նախարարը հայտարարում է, որ Ծառուկյանին պատկանող ձեռնարկությունը քննարկություններում ֆինանսական խախտումներ չեն հայտնաբերվել։ Սա նշանակում է, որ Ծառուկյանը նախկինի նման կարող է իր գումարները ծախսել բարեգործական նպատակներով, եզրակացնում է ժամանակը, իսկ Ծառուկյանի բարեգործությունը նաև քաղաքական ենթատեքստ ուներ։ Այս ժամին այսքանն էինք նախատեսել, առավոտյան ծրագիրը վարեց Էլեն Չիլինգարյանը։